بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات اخواتي في الدين اعزنا واياكم para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah alhamdulillah puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala. Kita syukur atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Sore ini di akhir bulan Jumadil Ula, Allah berikan kesehatan, keselamatan, Allah beri kesempatan dan kemampuan kembali kita duduk bersama di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan yufila barakallahu fikum. Tidak terasa waktu terus berjalan dan hari pun berganti. Yang tentunya bulan pun demikian. Pada kesempatan ini materi kajian kita berkenaan dengan indahnya Islam di atas segalanya. Kenapa demikian? Tentunya kita harus meyakini dan menyadari bahwa Allah telah turunkan satu ayat yang menyatakan hal ini, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah sudah sampaikan dalam ayat yang agung ini pernyataan bahwa hari ini telah ku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Yang dimaksudkan kalian adalah kita kaum mukminin, dan ini membuat hal yang jadikan cemburu ataupun dengki orang-orang Yahudi. Kedengkian mereka itu disebabkan karena apa? Pertama, nabi yang diutus Allah sebagai penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam adalah bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail. Yang mana Bani Israel itu adalah keturunan Ishak, Yakub, sedangkan beliau keturunan Ismail. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah katakan, mereka orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'anul Karim, am yahsudunan nas ala ma atahum Allah min fadlihi faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa aitainahu mulkan azima. Allah sudah gambarkan bahwa yang paling membuat mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, dengki, itu adalah ketika Allah berikan kepada hamba Allah yaitu Ibrahim alaihissalam dari keturunan beliau karunia Allah yaitu Alkitab, Al-Hikmah, dan Allah berikan kepada mereka kerajaan yang besar, kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Yahudi amat sangat dengki. Dan antum tahu, orang ketika ada padanya kedengkian, maka yang muncul adalah kebencian dan permusuhan kepada orang yang didengkinya. Apalagi ketika orang yang didengki itu mendapatkan kebaikan-kebaikan selalu dari Allah. Makanya kita tidak boleh ada penyakit ini. Dan ini adalah penyakit yang ada pada mereka Yahudi. Tiga karakter sifat mereka yang Allah larang kita ada pada kita. Pertama, sombongnya. Mereka menolak kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Kedua, dengkinya mereka, sehingga mereka tidak mau beriman, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul yang Allah utus pada mereka. Mereka tidak suka Allah berikan kepada Nabiullah Dawud, Sulaiman, dan Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu apa? Karunia Allah, kitab, dan kerajaan yang besar, termasuk Allah berikan pada mereka istri yang banyak. Orang-orang Yahudi ini dengki dan menebar kebencian yang luar biasa. Ya, mereka menuduh kalau dia benar nabi, kenapa istri banyak itu hanya sibuk urus istri saja dengan berbagai celaan. Wal'iyadzubillah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, termasuk sifat jelek mereka di samping dengki adalah apa? Ya, kerasnya hati mereka orang-orang Yahudi. Pernah satu hari seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, qad anzalallahu fi kitab." Sungguh telah datang dari Allah turun kepadamu dalam kitabmu satu ayat. La nuzilat ala ma'sal yahud. Andaikan itu ayat turun kepada kami orang-orang Yahudi, akan kami jadikan hari paling besar dari raya kami. Yang mana, kata beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang menyatakan hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka Umar menimpali, sungguh aku paling mengerti tentang hal itu. Kapan turunnya, di mana turunnya? Itu turun di waktu beliau haji wada di hari Jum'ah di Padang Arafah. Dan ya fila barakallahu fikum, sebagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh, tidak pernah memerintahkan untuk kita umatnya memperingati hari-hari dalam agama yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka Umar mengatakan, karena Nabi tidak menyuruh kita untuk menjadikan itu sebagai hari yang kita peringati, maka tidak diperingatinya. Ingat, ikhfila barakallahu fikum, dalam hadis dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fanazilna manzilan, faminna man yuslih ba'ahu, wa minna man yantadib, wa minna man huwa fi jisrihi. Kata beliau, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, lalu kami pun singgah di satu tempat, ya, biasanya di lembah, yang di situ banyak pohon-pohonnya. Mereka bisa memberi makan kuda-kudanya atau untanya, mengistirahatkannya dan mereka dapatkan air untuk mereka minum darinya, atau minimal naungan pohon yang menyejukkannya. Kemudian dikatakan, kami pun berkemas. Ada yang membetulkan tali kudanya, membetulkan bawaannya, membetulkan pelananya. Tiba-tiba idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang penyeru dari penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatul jami'ah." Ini adalah seruan untuk panggilan agar mereka berkumpul. Bukan panggilan azan. Kalau panggilan azan dengan apa ya ikhwan? Panggilan azan dengan apa? Panggilan sholat dengan apa? Dengan azan. Ini panggilan untuk mereka kumpul. Istilahnya as-salatul jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun bersegera kumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau berpidato. Beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatu fi awwaliha fayasfayusibu akhiruha bala wa umurun tunkirunaha." Perhatikan ini wasiat beliau. Sungguh kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan pasti itu nabi akan menunjukkan kepada umatnya apa yang dari kebaikan, apa yang dia tahu dari kebaikan itu pada umatnya. Pastilah nabi itu akan menunjukkan kepada umatnya ala khairi ma ya'lamuhu, pada kebaikan yang dia tahu itu baikan bagi umatnya. Wayung diruhum, dan pasti nabi itu akan memperingatkan sarama ya'lamuhu lahum, semua kejelekan yang jelek bagi mereka yang ditahunya. Tahunya dari mana? Tahu dari Allah tentunya. Dan sungguh umat kalian ini Allah jadikan awalnya keselamatan ada pada awalnya, pada generasi pertamanya, dan akan menimpa pada akhirnya bencana, petaka, dan perkara-perkara yang banyak kalian ingkari. Lihat ya fila barakallahu fikum, ini hadis Imam Muslim meriwayatkannya dalam Sahih Muslim. Makanya tadi ketika orang Yahudi datang kepada Amir Mukminin, ya, kenapa kalian tidak manfaatkan momen ini? Momen mana tadi? Turunnya ayat yang menyatakan kesempurnaan agama, ya, kesempurnaan nikmat, menyatakan keriduan Allah untuk kalian agama ini. Kenapa kalian enggak jadikan peringatan paling besar? Hari raya besar kalian. Beliau jawab dengan hadis yang seperti ini. Karena Nabi SAW tidak menunjukkan kita untuk melakukan itu. Dan yakin bahwa kalau itu baik, pasti Rasulullah SAW akan mengajarkannya kepada kita, menjadikannya hari raya. Demikian pula ya barakallahu fikum, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan awal tahun dengan mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga ditetapkan sebagai tahun hijriyah, itu bukan untuk diperingati, tapi untuk menyelisihi agar tidak terjadi penyerupaan kepada orang-orang yang sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi pada generasi yang di belakangnya, itu diagung-agungkan, diperingati, dirayakan hari tahun baru. Kebablasan bukan tahun baru Hijriah saja, tapi tahun baru yang Masehi juga. Siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, cuma rame-rame orang pada memperingati, ikut-ikutan. Nah hadirin, jangan dikira itu sekedar ikut-ikutan. Tentu ada hukumnya. Siapa peletak awalnya perayaan itu? Dari mana asalnya itu perayaan? Kita harus tahu sejarahnya, ya. Dan bagaimana perayaan itu diperingatinya? Pergantian tahun di malam terakhir jam 00, mereka nanti serentak setelah begitu berubah jarum jam, langsung suara apa? Lonceng berbunyi, trompet berbunyi. Kan antum tahu, tanda seruan agama Nasara lonceng, tanda seruan agama Yahudi trompet. Lah kok orang Islam ikut apa? Ikut dua-duanya. Nah ini yang dikatakan Nabi SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Benar-benar kalian itu nanti akan mengikuti model orang sebelum kalian. Ya. Sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Sampai-sampai kata beliau, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Sampai pun mereka itu menempuh jalan biawak dalam gurun pasir. Biawak yang di gurun pasir itu susah untuk diikuti. Lubangnya karena panjang, jauh, dan leku-likunya. Ya. Kalaupun sampai yang sempit-sempit dan sulit begitu, kamu ikuti model mereka itu. Nah ketika digambarkan seperti biawak padang pasir, para sahabat paham. Kayak apa lubangnya? Dalam hal-hal yang sulit pun kalian akan berusaha mengikutinya, menirunya, sampai lelean, ya, tahannya, begadang sampai tengah malam, ikuti sampai pagi bahkan. Kan ikut juga. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kira-kira untuk begitu keluar uang enggak? Lah otomatis. Na ya fil barakallahu fikum. Ketika ditanya beliau Rasulullah SAW, ya, ketika menghabarkan berita ini, kulna ya Rasulullah, ya, al-Yahud wa Nasara, kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud orang sebelum kalian itu mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau jawab, faman, siapa lagi? Na yufila barakallahu fikum. Padahal tadi orang Yahudi datang kepada Amir Mukminin itu iri. Andaikan ini ayat turun kepada kami Yahudi, akan kami jadikan hari peringatan terbesar kami. Karena belum pernah yang seperti ini diberikan pada nabi-nabi yang dulu-dulu, enggak ada. Ini ayat diberikan kepada nabi yang terakhir dan berarti ini penutup, tidak ada lagi nabi dan rasul yang mereka tunggu. Yang mereka harap ternyata bukan dari mereka tapi dari yang lain, dari Bani Ismail alaihissalatu wassalam. Bukan dari Bani Israil. Mereka jengkel. Makanya Allah katakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyaumul bayyinah. Sampai datang utusan Allah, Nabi SAW dengan membawa Al-Quran, mereka masih terus tidak mau beriman. Nah, ya fila barakallahu fikum. Maka Allah sebutkan al-bayyinah ini karena untuk menjelaskan pada mereka. Mau sampai kapan kalian mau beriman? Dan ya fila barakallahu fikum, kita yang sudah dapatkan ayat seperti ini, yang sudah Allah beri yang sempurna, tidak pantas tentunya kita kok kepingin yang jauh dari sempurna. Ya. Ini tentunya orang yang berakal sehat. Ketika dia telah mempunyai sesuatu yang paling bagus, paling sempurna, ya, terus ada yang banyak kekurangan-kekurangan pada barang yang lain, dia tentu akan memilih dan bertahan dengan yang dia miliki yang sempurna itu. Dia kepengin yang banyak kotorannya, banyak kerusakannya. Betul apa enggak? Tentunya manusia secara akal normal, fitrah manusia itu, kalau ada dua barang, satu banyak cacatnya, satu sempurna, antum pilih yang mana? Tentunya pilih yang mana? Yang sempurna itu otomatis. Tapi kenyataannya mukminin tidak. Sudah jelas Islam sempurna. Dalamnya juga disempurnakan nikmatnya. Artinya siapa yang semakin mempelajari dan mengamalkan, semakin sempurna nikmat didapatkan. Lah kok mau yang lain? Yang mereka itu tujuannya memang bukan tujuan baik. Tujuan mereka untuk menjadikan kita mukminin, bagaimana caranya menjadi kafir. Karena mereka iri dan dengki kepada kalian. dengan kebaikan yang Allah berikan bagi kalian. Sehingga iwafillah barakallahu fikum. Hati-hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita kaum mukminin tentang permusuhan yang ada dari mereka, yakni dari orang-orang Yahudi, yang kita tidak boleh untuk meniru mereka. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 120, walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha mereka, orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, kepada kalian mukminin sampai kalian ikuti mereka, mengikuti cara mereka, mengikuti agama mereka. Dan Allah kabarkan pula dalam surat Al-Maidah 82. Apa kata Allah? Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Allah katakan benar-benar engkau akan jumpai manusia yang paling besar permusuhannya kepada kamu, wahai orang mukmin. Siapa? Yang paling besar permusuhannya, kebenciannya kepada kalian siapa? Yahudi dan musyrikin. Yahudi dan musyrikin. Nah, kenapa bukan Nasara? Saya maaf. Ya, maaf. Nasara itu musyrik apa enggak yang sekarang loh? Orang Nasara yang sekarang itu musyrikin atau bukan? Ya pastilah mengatakan Tuhan itu. Lah kok enggak syirik bagaimana? Itu makanya Allah sebut dalam ayat yang tadi, tidak akan pernah ridha pada kalian. Mereka Yahudi dan Nasara, sampai kalian bagaimana caranya kalian ikut agama mereka. Mungkin untuk menjadikan KTP kita pindah dari Islam menjadi Yahudi, dari Islam menjadi Nasrani, mungkin susah. Tapi bagaimana perilakunya kalian bisa mengikuti model mereka. Dan ini terus diupayakan. Dan mereka tidak putus asa dengan memberikan gelar-gelar dari negeri kita. Para pelajar-pelajar yang ingin belajar ke luar negeri untuk mendapatkan gelar profesor ataupun doktor, mereka fasilitasi bahkan dikasih gratis supaya mau belajar saja. Yang kemudian diajarkan untuk bagaimana merusak agamanya dengan istilah ya persamaan agama. Sehingga pulang jadilah mereka Islam-Islam liberal. Berubah. Ya, yaqfila barakallahu fikum. Yang terorisnya mengkader mereka ke luar negeri untuk kemudian pulang menjadi tokoh-tokoh teroris pula. Jamaah yang lainnya dibawa ke luar negeri pula untuk pulang jadi ahli huruj. Paham ahli huruj? Nah itu. Itu harus belajar ke luar negeri dulu. Ya ikhwah barakallahu fikum. Nah orang-orang yang kita ingin belajar dengan serius sungguh-sungguh Quran dan sunnah, ya, kepada para ulama yang masih istiqomah di atas Quran dan sunnah, dihalangi, dipisahkan, dijauhkan. Kita ini loh kan orang Nusantara. Yo Islamnya kita Islam Nusantara. Jangan ikut orang Arab, beda. Hadirin, seakan-akan ajaran Nabi hanya untuk orang Arab saja. Padahal sudah Allah katakan dalam Al-Quran, maka Muhammadun abba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah katakan bahwa tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak seorang di antara kalian. Tokoh orang Arab saja bukan, milik orang Arab saja bukan, tapi dia Rasulullah, utusan Allah, dia penutup para nabi. Yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Allah utus untuk alam semesta ini. Tidak tersekat benua atau samudra, tidak terbatas negara, tapi seluruhnya manusia itulah wajib iman padanya. Nah ini orang-orang Yahudi dan Nasara tidak inginkan kalau Islam berkembang. mereka ingin halangi. Karena mereka tidak dapatkan nabi yang terakhir. Ternyata nabi terakhir bukan dari mereka. Kedengkian mereka itu yang membuat permusuhan besar terhadap kita mukminin. Yang namanya musuh, kalau dengan cara frontal perang massal tidak sanggup, pasti dengan tipu muslihat. Betul? Ya, caranya ditawarkan. Yo, ini budayamu, jangan ditinggalkan. Ini warisan nenek moyangmu, ayo dihidupkan. Oh, ini tradisi yang apa? kearifan. Ah, jangan ditinggalkan. Terus berbagai macam. Yang intinya bagaimana kamu itu kembali syirik kepada Allah. Kembali menghidupkan kesyirikan. Karena kalau sudah kalian mukminin berbuat syirik, mudah dihancurkan. Mereka tahu. Kalau kalian berpegang Quran dan sunnah dan tidak berbuat syirik, tidak akan mungkin mereka sanggup mengalahkan. Ketika dulu awal kemunculan Islam yang dibawa Rasulullah SAW, mereka tak sanggup membendung. Ketika itu, ya terus kemenangan demi kemenangan. Kekuatan yang dimiliki Persia dan Roma itu bukan sedikit, bukan kecil, luar biasa, tak sanggup. Karena memang sudah Allah katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dalam surat Saf ayat 9 ini, Allah katakan, dia Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan huda, yakni al-ilmu nafi wal amal salih. Itu dalam tafsirnya, beliau diutus oleh Allah membawa ilmu, petunjuk, dan amalan salih yang beliau contohkan. Wa dinil haq, agama yang hak, yang benar, liyudhirahu, yang Allah janji, pasti Allah akan menangkan ini. Allah menangkan agama ini dari sisi hujjat wal bayan. Kipasnya kesangkan aja boleh. Dari sisi hujjat dan al bayan, tak bisa terbantahkan, tak bisa terkalahkan dari sisi hujjahnya. Dan bukti nyata dalam perjalanan, Allah terus memberikan pertolongan, kemenangan demi kemenangan. Dan akhirnya nanti menjelang hari kiamat akan terbukti nyata-nyata bahwa di muka bumi ini, di muka bumi ini hanya akan ada satu saja agama yang Allah tolong, Allah menangkan. Kapan itu? Turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke bumi ini, dan beliau tidak membawa agama Nasrani, tapi beliau menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau Rasulullah SAW, dia akan patahkan semua salib-salib, dia bunuh semua babi-babi, dan kembali kepada syariat Islam, berpegang pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini akhir, terakhir kali. Na'ufila barakallahu fikum. Dari apa yang diberitakan Allah dan Rasulullah SAW ini tadi, kita sebagai orang tua tentunya harus sadar bahwa anak-anak kita, generasi kita, remaja-remaja kita itu sasaran yang mereka akan rusak dari sisi akidahnya, mereka rusak dari sisi akhlaknya. Dengan dicampur baurkan budaya mereka dengan tradisi yang ada, untuk supaya anak-anak kita menjadi terbawa. Maka yuhbarakallahu fikum, ingat baik-baik sabda Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan digolongkan bersama mereka. Ya ikhwah, barakallahu fikum, hati-hati. Walaupun kita agamanya tidak berubah, pengakuan kita tidak berubah, tapi nyatanya perilaku kita, akhlak kita, akidah kita kayak mereka, tetap akan Allah kelompokkan dengan mereka. Kalau Anda istiqomah di atas sunnah bersama apa yang diajarkan Nabi, pasti akan dikelompokkan dengan ahlu sunnah dan bersama pimpinannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Sementara kerugian yang besar pada mereka orang-orang yang menyerupai satu kaum. Allah golongkan dengan mereka itu. Nah, yang dimaksud tasyabbuh, barakallahu fikum ya ikhwah, yang dimaksud dengan tasyabbuh itu ada takalluful muslim muwaffaqan ghairahu minal kuffar. Yang dimaksud tasyabbuh ini adalah perilaku seorang muslim yang mencocoki selain muslim, yaitu perilaku orang-orang kafir atau perilaku ahlul bid'ah, ya, yang itu menjadi ciri khas mereka dari ibadah ataupun adat mereka. Sehingga kita enggak boleh mencampur adukan yang sunnah dengan yang bid'ah, yang tauhid dengan yang syirik. Ya, iman dengan kafir enggak boleh campur. Karena tidak ada orang yang nantinya di antara surga dan neraka tinggalnya. Yang pasti kalau tidak penduduk surga, ya otomatis menjadi penduduk neraka. Dan Allah sudah katakan dalam surat Al-Hasyr. Apa kata Allah Ta'ala? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Allah katakan, tidak sama mereka penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itu orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Begitupun dalam surat Sajdah, Allah katakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah katakan, apakah sama orang mukmin dan orang-orang fasik? La yastawun, kata Allah, tidak mungkin sama. Sehingga nanti akan tampak di akhir tahun. Siapa-siapa yang istiqomah dalam imannya, siapa-siapa yang goyah, tampak. Yang goyah keluar rame-rame. Yang istiqomah di rumah saja lah, gak usah kemana-mana. Paham maksudnya? Nah hadirin, itu. Jadi kita tidak kepengaruh dengan istilah nataru. Apa nataru? Nah sudah tahu sendiri. Yaitu. Karena kita punya yang lebih sempurna. Kita mesti punya kecemburuan. Enggak ingin yang sempurna ini dirusak. Nah yang namanya orang dengki, enggak senang temannya dapat yang lebih bagus. Karena yang dia punya jelek. Maunya supaya temannya punya dilempar. Supaya dia ambil yang jelek kayak kita punya. Kayak dia punya. Supaya orang Islam lemparkan Islamnya. Ini loh punyaku. Ayo pegang. Ayo ikut. Paham maksudnya? Jangan mau. Allah sudah kasih yang sempurna kok. Hadirin, upaya mereka seperti itu. Sampai kalian, kata Allah Ta'ala, hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian ikuti milah mereka. Yakni caranya mereka ibadah, adat tradisinya mereka. Supaya kalian ikuti. Sehingga Rasulullah SAW sangat marah dan menegur dengan keras. Ketika satu hari beliau Nabi SAW berangkat dengan pasukan menuju ke Hunain. Dalam perang Hunain. Ada dalam pasukan muslimin itu orang-orang yang memang baru masuk Islam. Belum mengenal, mengenyam pendidikan tauhid yang kokoh, yang mantap. Seperti sahabat-sahabat yang kemuka, yang pertama. Seperti Muhajirin dan Ansor. Ini orang-orang yang baru. Sehingga ya, dalam hadis dari Waqid al-Lais yang dia mengatakan, kami baru masuk Islam. Sehingga kami belum banyak tentunya pengetahuan. Ketika keluar bersama Nabi menuju ke Hunain, kami lihat ada satu pohon sidr yang dikatakan Zatu Anwat ini pohon biasa di orang-orang dulu jahiliyah musyrikin dijadikan tempat menggantungkan senjata-senjata mereka untuk perang, digantungkan supaya dianggap senjata itu punya khodam. Tahu khodam? Kalau orang-orang yang istilahnya sufi-sufi itu, ini cincin punya khodam 7, ini sabuk punya khodam 12. Apa khodam maksudnya? Jinnya yang nunggu di situ loh, 7 jin, 12 jin. Satu jin untuk urus ini, satu jin untuk ini. Banyak sekali. Kira-kira jin minta makan gak sama yang punya? Ya otomatis. Lah makannya apa? Ya bareng dia. Terus minta kawin ya? Ya otomatis. Kawinnya kapan? Ya istrinya dia. Dikawini jin itu. Rela kan dong? Mau? Lah sudah dibilang itu musuh kalian. Sehingga Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Allah katakan di ayat ini, wahai orang yang beriman, kalian masuklah kepada Islam ini total. Semua, jangan sepenggal-sepenggal, jangan sedikit-sedikit. Dan Allah katakan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, itu musuhmu yang nyata. Sekali lagi, yang namanya musuh, kalau dengan perang frontal dan perang berhadapan langsung tidak sanggup, pasti akan bikin cara licik, cara yang bagaimana untuk bisa mengalahkan musuhnya. Setan dengan cara frontal enggak bisa, atur langkah. Siap menjadi pembantu Anda, tapi resikonya Anda pun akan harus tunduk pada maungku, itu setan. Sehingga mereka yang piara-piara khodam-khodam begitu jangan salahkan. Kalau artinya setan minta. Nah, yofila barakallahu fikum. Kembali kepada kisah yang tadi. Ketika berangkat dia lihat pohon yang dulunya dipakai. Orang-orang musyrik menggantungkan senjata ketika mereka mau berperang. Dan mereka itikaf di pohon itu. Semedilah gampangannya. Ya. Mereka semedi, digantung senjatanya supaya mereka menganggap ini yakin bahwa senjatanya sudah ada yang nunggu, ada khodamnya, pengendalinya. Nah, ini berkata, ya Rasulullah, ij'alna dhatu anwar kama lahum dhatu anwar. Ya Rasulullah, bikinlah pohon untuk kita gantung senjata-senjata kita seperti mereka punya. Kan lihat ada pohon sidr. Langsung beliau berteriak dengan ucapan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Subhanallah. Hada kama qala qaum Musa. Subhanallah. Lewat nyali matahari. Allahu Akbar. Ini persis seperti ucapan kaum Nabi Musa. Yang berkata kepada Musa. Apa katanya? Ya Musa. Ij'al lana ilahan. Kama lahum alih. Hei Musa, bikinlah untuk kita patung Tuhan yang kita sembah seperti mereka punya patung sesembahan. Itu mereka. Dan terbukti ketika Nabi Musa AS memenuhi panggilan Allah 40 hari mereka ditinggalkan. Samiri bikin patung anak sapi. Dibilang ini Tuhan yang kalian cari. Tuhan Musa yang kalian sembah. Mereka pun semua menyembah patung. Lihat ihwa barakallahu fikum. Mudahnya orang disesatkan. Kita enggak boleh meniru mereka. Itu mereka karena memang keras hatinya, susah untuk beriman. Sampai Nabi Musa berkata kepada mereka, ya, untuk beriman kepada Allah. Mereka katakan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kisahnya. Apa katanya? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami enggak akan beriman dengan ajakanmu sampai kami lihat langsung kayak apa sih Allah. Coba lihat ya. Sehingga Allah sambar mereka dengan petir. Mati seketika mereka sebagiannya. Supaya mereka taubat, tapi tidak juga taubat. Itu rewelnya dan sulitnya Bani Israel. Dan sama dengan ini beliau katakan, ya, subhanallah, ini seperti ucapan kaum Nabi Musa yang berkata, ya Musa, jadikan untuk kami patung sesembahan seperti mereka menyembah patung-patung itu untuk mewujudkan bahwa ini Tuhan begitu. Maka hadirnya dimulakan Allah. Beliau mengatakan inna sunan. Ini adalah perilaku tradisi orang-orang sebelum kalian musyrikin jahiliyah. Disetop oleh Nabi, jangan kalian lakukan ini. Ini syirik. Nah, ikhwa barakallahu fikum, ternyata sekarang ini perbuatan syirik dirubah nama supaya manusia bisa dikelabui dengan istilah wisata religi. Yang dikunjungi adalah makam-makam wali. Itu labelnya wisata religi, wisata agama, untuk mendulang barokah, untuk dapat pahala kayak haji dan umroh, berbagai macam iming-iming. Ya, kita ini orang kotor, jadi kita harus mendekat pada orang-orang yang suci, bersih, wali-wali Allah. Titip doanya biar cepat terkabul. Hadirin, padahal Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum. Kau berdoa padaku pasti aku kabul. Bahkan ketika orang badui tanya, ya Rasulullah, di manakah Allah? Kalau jauh kita harus ya berusaha mendekat. Kalau sudah dekat jadi mana dia? Turun ayat dari Allah Taala, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepada wahai Nabi tentang aku, katakan aku amat dekat. Kan ku kabulkan semua doa-doa mereka yang meminta. Dan kita orang mukmin jangan kayak Bani Israel. Mana coba, kayak apa Tuhan itu? Jangan kayak gitu kita. Allah ingatkan, jangan kamu seperti mereka. Ini dalam perilaku. Ya, seperti orang-orang filsafat menganggap karena tidak dilihat Allah berarti tidak ada. Sesuatu yang enggak ada enggak bisa dilihat, yang enggak bisa dilihat berarti enggak ada. Itu kesimpulan mereka. Pernah seorang filsafat datang pada anak kecil. "Nak, kamu lihat Tuhan tidak? Berarti Tuhan ada enggak?" "Enggak ada, toh." Kata anak ini kaget. "Paman, kamu lihat otakmu enggak?" "Enggak." "Kalau enggak lah berarti kamu enggak punya otak." Oh, langsung diem. Anak kecil bisa membantah dengan lugunya. Pinternya gitu. Dan memang enggak ada otak mereka. Ya itu karena enggak bisa dilihat. Nah, itulah hadirin. Jadi kamu punya akal enggak? Kamu lihat akalmu? Enggak. Berarti kamu enggak berakal, memang enggak ada akal kamu. Ya sudah habis. Ikhwah, jadi enggak perlu dalil, sudah habis. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ini penting buat kita semua. Mengingat apa yang dikatakan Nabi tadi. Kalau Anda ingin di surga, ingat-ingat. Jangan menyerupai orang-orang fasik. Jangan menyerupai orang-orang munafik. Jangan menyerupai orang-orang musyrik. Ya, jangan menyerupai orang kafir. Kalau ingin di surga, ikuti teladani Nabi SAW. Itu. Gampang dan mudah. Sungguh ya fila barakallahu fikum. Kalau berupa satu perhiasan, ibarat perhiasan Islam ini, ya, tentunya karena sempurnanya akan lebih indah daripada yang lainnya. Ya, dalam kenikmatan pun lebih sempurna, lebih tentunya. Maka ya fila barakallahu fikum, perhatikan. Satu hari pernah datang kepada beliau Rasulullah SAW, seorang badui. Nah, ini orang badui kadang orang-orang yang para sahabat senang kalau mereka datang. Kenapa? Polos. Ceplas-ceplos tapi polos, dan itu masya Allah. Kadang-kadang ilmiah sekali yang tidak terpikir oleh ya orang-orang kota istilahnya. Karena memang orang di pedalaman dia. Ya. Kadang kurang adab. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Polos aja dia tanya dengan lantang. Maka beliau balik bertanya, "Mas sadat tadi, apa yang kau siapkan kalau kiamat?" Dia bilang, mastadatu bikasri salati wa siyamin. Ini uhibbullah wa rasul. Kata orang ini, aku enggak banyak persiapan puasa, salat enggak. Tapi aku cuma cinta Allah dan Rasulnya saja. Persiapannya itu katanya. Maka apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cinta. Subhanallah, kata Anas ibn Malik, pembantu beliau yang mendengar dan menyaksikan kejadian ini, dia komentar. Apa kata Anas ibn Malik? Demi Allah, tidak ada yang lebih menggembirakan diriku setelah Allah berikan aku Islam, selain aku dengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Maka semenjak itu, aku berusaha mencintai Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Walaupun aku tidak beramal seperti baiknya amal mereka, tidak beriman seperti baiknya iman mereka, aku berharap kepada Allah, Allah kumpulkan aku bersamanya di surga. Itu ya ikhwah. Kita mestinya begitu. Jangan pesimis. Ini harapan besar untuk seluruh kita mukminin. Yang diperintahkan Nabi apa? Serupai Nabi, tiru Nabi, bukan tiru Yahudi atau Nas. Nah itu. Lah kok angel men. Kok niru Nabi kok enggak mau, malah niru yang lain. Ya hadirin. Ini mungkin ada faktor apa? Faktor pertama, tidak terlalu mengenal Nabi. Jauh dari sirah Nabi, enggak pernah ngerti sejarah Nabi, kayak apa perilaku Nabi, karena enggak pernah ngaji. Itu muslim, itu ada musibah. Itu sebab umumnya. Gimana? Orang Islam enggak kenal Nabi. Akibatnya seperti orang Nasara enggak kenal asli sejarah nabinya. Sehingga ditipu oleh para pendeta-pendetanya. Nabi Isa dibilang Tuhan, percaya saja. Akhirnya orang Islam pun yang tidak ngerti sejarah Nabi pun dibilang, oh Nabi bisa begini, Nabi bisa begini, Nabi bisa begini. Akhirnya kamu mintalah kepada Nabi saja. Jadikan dia wasilah. Jangan langsung kepada Allah. Kita enggak bisa. Karena Nabi saja. Akhirnya dia katakan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Dilantunkanlah. Ya Allah, dengan perantaran Al-Mustafa, sampaikan maksud dan cita-cita harapan kami. Lewat siapa maksudnya? Lewat Nabi lah. Nabi sudah meninggal dunia. Kalau dulu boleh ya Rasul doakan? Boleh. Sudah meninggal. Nah hadirin, itu penting kita ngerti sejarah dan ngerti sirah Nabi. Terlebih anak-anak kita. Jangan dikotori, jangan diracuni pemikirannya dengan malah diajak. Kemana Bi? Ayo, rame malam ini. Orang-orang pada di jalan, ayo kita lihat di Monas atau di mana begitu. Lihat apa? Cuma nonton. Yang nonton sama yang ngerjain sama apa enggak? Sama-sama turun di jalan kok. Sama-sama montoran. Mau tambah rame. Yang ini ya nonton, ya semuanya mau nonton. Nonton bareng ya, berjalan bareng. Rame jadinya. Ya Pak ya, itu gara-gara Pak sama-sama enggak sadar kalau itu adalah bukan dari kita. Apa enggak boleh? Hadirin, terserah. Kalau sudah tak ingatkan dengan dalil seperti ini masih nerobos, resiko tanggung sendiri terhadap Allah resikonya. Ya, khawatir ketika kita seperti itu mati dalam keadaan menyerupai tradisi mereka, mengikuti dan memuliakan seperti mereka punya. Jangan. Makanya di sini hadis yang tadi ada beberapa faedah. Ya. Pertama, at-tahdzir minat tasyabbuh bil kuffar. Hadis yang tadi kita baca, barang siapa menyerupai satu kaum, Allah akan kumpulkan dia bersamanya. Faedahnya yang pertama, ini adalah tahdzir. Peringatan langsung dari Nabi SAW. Tidak bolehnya kita menyerupai orang-orang kafir. Dalam perkara apa? Perkara yang itu ciri khas ibadahnya atau adatnya, kebiasaannya, menyangkut pakaiannya, itu juga hati-hati. Kita diajarkan oleh Nabi pakaian syar'i, laki-laki dan wanita beda. Ya, laki-laki dan wanita beda. Bedanya di antaranya, laki-laki naik di atas mata kakinya, di pertengahan betisnya. Sementara wanita dijulurkan di bawah betisnya, sampai nutup tapak kakinya. Sama apa beda? Beda tentunya. Tapi orang sekarang karena ikuti tradisi dan ikuti modernisasi model-model yang ada, model-model yang ada ini, ternyata dibalik, perempuan dinaikkan di atas lutut, bahkan bukan di atas tumit, bahkan di atas mata kaki. Baju wanita naik di atas lututnya satu jengkal, laki-laki diturunkan di bawah mata kakinya satu jengkal. Jauh sekali bedanya. Iya apa enggak? Enggak apa iya? Akhirnya laki-laki suruh tundukkan pandangan, malah terbuka. Wah, tergoda. La ikhwa barakallahu fikum, bahaya. Ya, ini yang bahaya. Bajunya wanita yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa kullil mu'minat, katakan wahai Nabi kepada para wanita mukminat. Ya, supaya apa? Dikatakan oleh Allah kepada Nabi, kulli azwajika wa banatika wali nisa'il mu'minin, katakan wahai Nabi pada istrimu, putri-putrimu dan wanita mukminin. Apa yang Allah katakan? Ayyudnina min jalabibihin, panjangkan, julurkan jilbab mereka ke bawah, panjangkan. Ya ikhwah barakallahu fikum, malah laki-laki yang diperintahkan, diancam oleh Nabi, yang di bawah mata kaki itu bagian neraka, masih ditakwil-takwilkan. Katanya kan yang penting gak sombong. Kalau gak sombong kan gak apa-apa dipanjangkan. Cukuplah dikatakan Anda sombong ketika menolak kebenaran itu. Karena yang dikatakan Nabi, Al-kibru batrul haq wahum tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Engkau remehkan saudaramu yang ingat, saudaraku, wahai saudaraku, celanamu itu di bawah mata kaki itu bagian neraka. Wah, yang penting kan gak sombong. Remehkan saudaranya dan nolak kebenaran yang disampaikannya. Ini sombong atau enggak? Jelas. Dua-duanya ada padanya. Hadirin. Nah, wanita yang diperintahkan panjangkan di bawah mata kaki, malah dinaikkan tinggi-tinggi. Bukan di atas mata kaki, naik lagi di atas lututnya. Ya, ini fitnah bagi laki-laki. Makanya Nabi katakan, mataraktu ba'di fitnah adzarru lirrijal. Tidaklah ku tinggalkan fitnah yang lebih keras, lebih berat, lebih dahsyat sepeninggalku bagi laki-laki selain fitnah apa? An-nisa, wanita. Alhamdulillah, muslimat mukminat sadar. Ketika ke masjid lah minimal, alhamdulillah mereka sekarang sudah mengenakan pakaian syar'i. Ya, ketika ke masjid memakai pakaian syar'i. Beda dengan mereka ketika ke tempat ibadah pakai pakaian yang seksi. Ya, Bang. Mereka ke tempat ibadah pakai pakaian yang seksi. Nah, mukminin ke tempat ibadah, ke masjid pakai pakaian yang syar'i, begitu. Sehingga imam barakallahu fikum beda. Nah, kalau ada kok wanita ke masjid pakai pakaian kayak gitu, seksi, baru terbuka. Ya, fitnah bagi laki-laki. Jangan. Allah sudah kasih tahu pada wanita, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula. Kalian wanita mukminat tinggal di rumah-rumah kalian saja. Jangan kalian suka keluar mejeng, pamer kecantikan, berhias, bersoleh kayak mereka orang-orang jahiliyah. Enggak boleh kita menyerupai mereka. Dan subhanallah hadirin, yang namanya wanita itu kurang pede kalau keluar tidak bersoleh. Sayangnya bersolehnya kalau mau keluar. Padahal diperintahkan Allah kalau untuk suami itu yang beribadah, itu yang berpahala. ya, yang berpahala kalau wanita bersolek untuk suami. Ternyata dia bersolek kalau untuk keluar, ya, bukan untuk suami. Akhirnya beda, jadilah fitnah lebih besar. Nanti pulang sudah gugur solek, ya, gincunya apanya sudah gugur, harumnya sudah hilang, tinggal sisa keringatnya buat suami. Harmonis begitu, romantis begitu, jawab sendiri. Ya wanita sadar. Lah, yang teman di tempat kerja itu yang jadi apa? Ya itu. Tidak tertahan, tergoda imannya. Karena apa? Di rumah pergi istri masih belum mandi, ya, belum bersolek, ketemu di kantor wanita yang harum dan semerbak begitu wangi. Melek apa merem? Mata terbuka atau terpejam? Otomatis dari ya yang merem jadi melek istilahnya. Kaki harum, penciumannya tergoda, matanya tergoda, telinganya tergoda, kira-kira siapa yang tahan? Makanya jadi belang hidungnya, jadi jalang matanya, kan begitu. Itu laki-laki hidung belang. Itu sebabnya tidak mengikuti tuntunan. Jadi barakallahu fikum, makanya jangan menyerupai orang kafir dalam berpakaian. Orang Islam, wanita muslimah dia yang syar'i. Wanita warnanya juga pakainya jangan nyolok. Pakaian rapet tapi kayak lepet. Paham gak lepet? Kayak lemet gitu. Lengket sekali di badannya sehingga plek. Full press body istilahnya ya. Ya Allah. Itu kira-kira menggoda gak itu? Enggak. Enggak siapa bilang. Kayak apa kokoh iman orang itu tetaplah luntur bisa-bisa. Karena Allah katakan dalam Al-Quran kalau syaitan dikatakan inna kaida syaitan do'if. Syaitan punya makar itu lemah. Tapi wanita inna kaida hunna awib. Tipu daya dan makar mereka itu besar. Nah ya fila barakallahu fikum. Jadi wanita ke masjid pun diperintahkan pakai pakaian yang longgar, yang syar'i. Minimalnya lah antum tahu. Yang namanya mukna atau ruku atau talqum bahasanya banyak. Itu press body sempit atau longgar pada umumnya. Pasti longgar. Longgar itu pasti. Ya memang itu yang syar'i. Cuman sayang dipakainya ketika sholat. Berangkatnya ketat sampai masjid baru pakai rukuhnya. Lah itu pulang ketat lagi. Lah suami ya bingung. Laki-laki ya bingung. Ini fitnah. Padahal bolehnya wanita ke masjid, jangan sampai bikin fitnah. Apalagi harum-harum baunya. Beliau katakan gak boleh. Ancamannya ada. Ayyumam ra'atin kharajat wasta'tarat. Siapapun wanita keluar rumah dengan harum-haruman semerbak, sampai laki-laki terpesona, fayazani, itu zina. Ngeri. Dosa. Tapi kalau untuk suami dapat pahala. Karenanya Nabi katakan ciri daripada wanita solihat itu idza nadartaha sarrabta. Kalau engkau pandang istrimu, dia menyenangkanmu. Itu ciri yang solihah. Ya, bukan menyenangkan orang lain. Terus yang kedua. Dari hadis tadi faedahnya al-hasu 'ala tasyabbu bis-solihin. Hadis ini berarti yang kedua menganjurkan kita untuk meniru, untuk menyerupai orang-orang soleh. Siapa manusia yang paling soleh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiru dia. Dan jaminannya jelas. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah katakan dalam ayat ini sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi orang yang ingin jumpa Allah di akhirat. ingin selamat di surga nantinya. Teladani Nabi. Nah, karena Nabi telah wafat, maka juga teladani orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, para ulama, warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi. Bagaimana adab mereka, akhlak mereka. Itu yang kedua. Kita ingin nanti dari kiamat dikumpulkan bersama Nabi. Antum masih ingat dalam hadis yang panjang tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Ceritanya panjang. Yang beliau katakan, ditunjukkan padaku atau ditampakkan padaku uridat alayyal umam. Allah tampakkan padaku umat-umat seluruhnya nanti di hari kiamat. Dan aku lihat ada nabi datang kepada Allah cuma satu pengikutnya. Ada nabi datang cuma dua pengikutnya. Ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikut. Aku lihat sisi lain ada hitam besar, banyak kepala-kepala manusia. Kumpulan manusia kepalanya tok kelihatan hitam besar. Kukira itu umatku, tapi dikatakan ya, dalika Musa wa qaumi, itu Musa dan kaumnya. Dan aku lihat sisi lain ternyata hitam jauh lebih besar lagi dan dikatakan ya, hada ummatu, ini umatmu. Ya. Dan kata dikatakan pada beliau, beliau sampaikan mereka itu 70 ribu di antara mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu gambaran dari Nabi. Yang kita ambil adalah tiap-tiap umat akan digolongkan bersama nabinya. Nah, kalau kita ini mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ternyata kita tidak mengikuti ajarannya Nabi, terus mau digolongkan kemana? Nabi enggak ngakoni. Karena apa? Allah katakan inna syani akahual abtar, orang yang membencimu wahai Nabi, putus harapan dia. Nabi berdiri di telaga Hau, manusia mendekat tapi diusir oleh Allah. Nabi berkata ashabi, ashabi Allah, itu sahabatku. Allah katakan kau kan tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nah hadirin, ini yang begini ini kita harus ingat baik-baik. Jangan kita ingin selamat tapi enggak mau tempuh jalan keselamatan. Enggak mungkin perahu jalan di daratan. Kalau mau jalan perahu ya di air. Kalau kamu ingin selamat jalan di atas sunnah. Jangan menyimpang. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah hadis tadi al-wasail ya. Bahwa wasilah yang menjadikan munculnya satu hukum itu menunjukkan apa? Zahir itu menunjukkan batinnya. Orang yang tasabbuh zahirnya berarti dalam hatinya pun ada kecintaan kepada yang diserupai. Kayak contohnya yang kemarin demam bola dunia. Sampai dibela-belani bawa bendera besar-besar iring-iringan di jalan raya. Kira-kira di hatinya ada unsur kesenangan, ada unsur pengidolan kepada tokoh-tokoh itu enggak? Ada enggak unsur itu? Pasti. Maka kenapa dihukumi orang yang menyerupai satu kaum digolongkan bersama kaum tersebut? Karena di hati dia ada pengagungan, ada kecintaan pada yang diserupai. Antum kenapa pakai jubah, pakai ini, pera jenggot? Kenapa? Ingin mengikuti Nabi. Kan begitu. Kenapa mereka kaosnya, nomor punggungnya, semuanya plek. Walaupun orangnya beda. Ya kan? Orangnya beda. Kalau istilahnya mereka mengidolakan yang rambutnya begitu. Beda orangnya. Mereka kulit putih, kita kulit sawo bosok. Apa sawo matang? Sawo matang. Beda. Ya ikhwa barakallahu fikum. Maunya sama. Nah ya fila barakallahu fikum. Itu makanya dilarang kita menyerupai. Karena ada unsur kecintaannya. Dan sudah dikatakan Nabi, orang akan dikumpulkan nanti dari kiamat dengan yang dicintanya. Nah kalau orang Islam tidak mengikuti sunnah Nabi, bahkan benci dengan sunnah Nabi dan benci pada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, ada apa denganmu kok benci? Berarti kamu gak suka hatimu. Kalau sudah gak suka, gak mungkin Allah kumpulkan. Karena Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar. Kalau memang ada kebencian pada hatinya, gak akan Allah kumpulkan bersama Nabi. Putus harapannya dapat syafaat Nabi. Yang keempat. Ahkamu tasyabu ala jihati tafsir. Hukum tasyabu ini para ulama membahas secara detail. Tidak mungkin dibatasin karena apa? Nanti berkenaan dengan apa? Perbedaan macam-macam tasabuhnya dan kandungannya yang timbulkan dari kerusakan itu. Jadi ada yang ringan, ada yang besar. Kalau dia menyerupai orang-orang kafir, parah, akan jadi kayak mereka. Bisa jadi kayak mereka itu kafir, bisa jadi. Kalau menyerupai orang-orang ahlul bid'ah, ya akan dikumpulkan bersama ahlul bid'ah. Dan ya fila barakallahu fikum, ini resikonya juga sama. Resikonya adalah neraka. Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa 115. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallima tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah katakan dalam ayat ini, siapapun orang kalau dia menyimpang dari jalannya Rasul SAW, dia tidak mengikuti jalannya mukminin. Nabi berjalan di jalan ini, dia jalan lain. Orang yang seperti ini di dunia Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya. Bahkan dia mempropagandakan ajakan kesesatannya kepada manusia, Allah biarkan. Tapi nanti Allah jerumuskan dalam neraka jahanam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Makanya Nabi SAW tidak ingin kita seperti ini terjadi. Beliau wanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara yang baru yang tidak ada perintah Nabi dalam Islam ini. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Di neraka. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Terus yang terakhir, yang kelima, faedahnya. Larangan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Ini pada perkara agama mereka. Atau akidah mereka. Dan juga pada adat-adat mereka. Yang memang menjadi ciri khasnya mereka. Adapun selain daripada itu seperti ilmu, teknologi, ya, itu tidak masuk. Kayak kita umpamanya, orang kafir nyangkul pakai alat traktor. Oh, enggak boleh pakai traktor tasabuh. Ini keliru ya ikhwah, kebablasan. Ya. Nyangkul pakai traktor enggak boleh, karena apa? Itu produknya orang kafir. Enggak boleh pakai itu. Lah terus pakai manual nyangkul tangan. Wis zaman modern kok nyangkul pakai tangan. Kapan mau maju pertanianmu lele? Kan begitu. Ini bukan tasabuh. Ayo bangkit belajar bikin alat seperti mereka. Enggak apa-apa belajar teknologi untuk bisa bikin alat pertanian kayak mereka. Mereka bisa bikin pesawat, ya kalau antum bisa bikin. Jangan naik pesawat tasabuh. Subhanallah, itu bid'ah. Pesawat bid'ah. Subhanallah, ora bakal maju awakmu. Ya. Ini kebablas, keliru memahami. Ini kan sarana untuk ya kebaikan hidup kita. Jangan pakai HP bid'ah. Siapa bilang? Ahlussunnah kok pakai HP? Ya memang kenapa? Kan tergantung pemakaiannya dan itu bukan ciri khasnya. Apa memang itu ciri khasnya mereka? Bukan. Kembali dari tasabuh yang dilarang kalau berkenaan dengan hal-hal yang itu adalah menyangkut agamanya. Maka tadi orang-orang Yahudi kan ya dengan trompet. sosmednya untuk memanggil siarnya orang Nasrani dengan loncengnya. Nah, orang Islam digabung dua-duanya, ya enggak boleh. Kan sudah jelas kita, kalau azan jelas itu panggilan sholat. Dulu ketika belum ada diputuskan Nabi SAW cara memanggil, itu masih dimusyawarakan. Ada yang usul pakai lonceng, jangan menyerupai mereka Nasoro. Pakai ini beduk, enggak. Pakai ini enggak. Akhirnya Allah berikan ilham dari salah seorang sahabat yang mimpi. Dan disampaikan pada Nabi, disetujui. Jadilah. Ya, Bilal dipanggil, tolong imlakkan kepada Bilal. Sampaikan pada Bilal kalimat yang kau dengar dalam mimpi itu. Kemudian dibacakan, Nabi setuju, ya sudah ini yang dipakai. Maka Bilal suruh naik azan. Nah, itu yang dicontohkan untuk memanggil sholat seperti azan yang kita sekarang ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini dulu sore ini. Ya, yang penting kita semua paham dan mengerti bahwa Islam sempurna dari segala sisinya, keindahannya maupun syariatnya dalam akhlak, akidah, semuanya. Sehingga jangan kita tergiur selain itu. Ya, tidak pantas tentunya. Maka Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah tegas, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, wala yuqbalu minhu, Allah tidak akan terima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat masuk golongan orang-orang yang rugi. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Karena agama yang Allah ridha, yang Allah terima satu saja, Islam. Semua nabi sama, semua rasul sama, agamanya tidak ada yang beda. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.